Për të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Vatikanit. Pas një dimrit pangroje në kryeqytetin ton, gradualisht po hym në pranverën e ngrohtë, e cila shfaqet në tërë bukurinë e saj, qallëron natyrën, dërsa ne jemi mbushur me entuziazmin e ri për jetë dhe punë. Kjo përvojë dimri pangroje në shtëpitë tona për ne të krishterët mund të përdoret si simbolike mirë për të përshkruar zemrën e njeriu të pazot. Dërsa rrezët e shkëlqyese të kësaj pranvere, me shkëlqimin e dashurisë së Zotit të ringjallur në zemrat e njerëzve. Drita e dashurisë së Tij na ngroh të gjithëve me praninë e vet. Prandaj, qysh tani, derisa jemi nën hijen e vdekjes, me shkëlqimin e dritës shpresë plote, na bën të shohim pragun e jetës së përtejme dhe na ndriçon rrugën e cila na shpije atje. Ne të cilët besojmë, me zemër plot gëzim falenderojmë Zotin e Ringjallur, i cili na bashkon në dashurinë e Tij të përkryer dhe e dhënëse. Dashuri kjo, të cilën Zoti e ka manifestuar në forma të ndryshme dhe e ka volosur me gjakun e qengjit e pafajshëm në flijimin e kalvarit. Me festimin e Pashkëve, ne të krishterët, përveç se dëshirojmë të përjetojmë ngjarjen e Zotit ndër ne, njëkohësisht dëshirojmë të jemi dëshmitar të ri dhe dëshmisë vjetër, dhe Zoti ynë Jezu Krishti i varë pa drejtësisht në drunin e kryqit vdiq, duke na lënë në porosinë e fundit, pali o atë dhe nuk din që bëjnë. Dhe premtimin e parë, se do të jesh me mua në parajsë, a i cili na shfaqsoi para atit për faljen e mëkateve tona, në kulmin e vuajtjes njerëzore pak pa dhënë shpirt, për veç mësimit të ungjillor, na la shembullin e mirë, se si zemra e njeriu, kur është e përqendruar në atin qellor, në momentet më të vështira të vuajtjes njerëzore, gjen forcën për të falë të afërmin e padrejt dhe për të mbështetur edhe anëmikun, mënyrë që i falur të rikthehet drejt miqësisë tonë me Zotin. Ai po ashtu, me autoritetin hynor, i premton cupit të penduar jetën e pasosur, premtim ky, i cili shtrihet në histori dhe përsëritet për çdo njeri që i penduar përballë të kryqëzuarit, përvojtërisht kërkon mëshirën e Tij dhe me gjithë zemër ja kërkon jetën e përtejme. Kështu vazhdon të ecë gjurmëve të Tija drejt rrugës së shëlbimit, pa marrë parasysh nga ku është nisur, nga djepi apo nga kryqi. Sot festën e Pashkëve, me gëzim plot shpresë, dëshmojmë se Zoti ynë Jezu Krishti e ka mundër vdekjen dhe mëngjalljen e Tij, dhe gjithë ne jemi ftuar të jemi të bijtë të Atit ton qiellor. Qysh kur kisha, ditën e rrshajve mori shpirtin shenjt, kryqi mori kuptimin e dashurisë së skajshme që Zoti pati dhe ka për ne. Dërsa zemra atyre që besojnë, u qëndruan në fron prej ku ai sundon botën me dashuri, përçafon njerëzimin me duar të shporruara dhe nëpërmjet veprave tona të dashurisë i përgdhel vuajtjet njerëzore, duke i dhënë ngushëllimin dhe shpresën, sidomos vuajtjeve të shkaktuara nga tekqia të botës ose padrejtësia njerëzore. Në shkëlqimin e dritës së kësaj shpresë, përveç mëkateve tona, ne çfarë shohim se shoqëria e sotme e ka të ndisur në relativizmin e çdo gjëje, deri të shvlerësimi jetës dhe i vdekjes, si dhe e kurthuar në synimet e veta egoiste e lakmiqare, është e gatshme të japë për parësi të keqës në krahasim me të mirën, të sakrifikoj të vërtetën në shkëmbim të gjumit social, të rënoj familjen në shkëmbim të zhvillimit, të mohoj të kaluarën për të legitimuar të tashmen, të hidhët pluhërën dhe i tjerëve, të afërmeve dhe miqve për të arsytuar fajin. Këndej duhet të friksohemi se e tër kjo na çon drejt vërbësisë shoqërore, mjerimit social dhe të ardhmës së pasigurt. Ne e dim se sa më shumë humbet pamja horizontit të vlerave universale, virtyteve njerëzore, synimit të përjetshmës, njerëzimi vetvetiu pa mëshirë rrokulliset drejt përkohshmës, interesave të ditës dhe kënaqësisë momentit. Dhe vëdishëm se një shoqëri e tillë është e gatshme ta sakrifikojë të ardhmën tonë dhe të fëmijëve tuaj, të shtyhen nga dashuria që kemi për të gjithë njerëzit, të alarmojmë njeriu në zemërbardhë, shpirt pastër dhe qëllim mirë, e sidomos ata të cilëve u është besuar përgjegjësia për ne, Pa marë parasysh besimin apo botë kuptimin e tyre, që me drejtësi dhe përgjegjësi të vënë në shërbim të smirës, në mbështetje të familjes, në përkraje të dobëve, në ndihmë të të varfërve dhe dashmërisht të bashkëndërtojnë të ardhmen, mbi të vërtetën dhe dashurinë flijuese për të cënë atë shumë kemi nevojë sot. Përveç kësaj, kisha si nënë mësuese e mirë, i ftonë të bijit e vetë, të jetojnë me vetmërim dhe me shërbim të përvujt, që i vunë jetët e tyre në zbatimin e planit synor dhe në dobi të njerëzve mbi tokë. Dhe si pjesë e kësaj shoqërie të bëhen shembull mirë, që në veprat tona të mira ta shohin të gjithë dashurinë dhe të miqësohen me të ringjallurin. Me këto, uroj të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit për shumë të Pashkët. Zoti ju bekoft.